Qalampirdan gapiramiz. UFK prezidenti Dana Uayt koronavirus bilan kasallanganini ma'lum qildi. Ayni damda UFK rahbari Las Vegasdagi uyida izolyatsiya qilingan. Bu haqda TASS xabar bermoqda. Dana Uayt aytishicha, nafaqat unda, balki yaqin qarindoshlarida ham COVID-19 aniqlangan. Ma'lum bo'lishicha, ular virusni shukrona kuni yuqtirgan. UFK prezidenti bu xonasida ekvalitni hidlab ko'rgan, ammo uning hidini sezmagan. Shundan so'ng koronavirusga topshirgan testi ijobiy chiqqan. 52 yoshli Uayt virusga qarshi to'liq emlangan. Qayd etilishicha, Dana Uayt Las Vegasda bo'lib o'tadigan Fight Night turnirida test natijasi salbiy bo'lgan taqdirda qatnashni rejalashtirmoqda. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 11-dekabr kuni UFK 269-chi turniri bo'lib o'tadi va unda Charles Oliveira hamda Dustin Poirier chempionlik kamari uchun kurashadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.